Drīzumā Saeima lems par seksuālās un reproduktīvās veselības likuma grozījumu pieņemšanu galīgajā lasījumā. Likumu bija plānots pieņemt jau pagājušajā nedēļā, tomēr grozījumi tika nodoti atpakaļ izskatīšanai komisijā. Edīta Millere, kas pagājušajā nedēļā sabiedrisko iniciatīvu vietnē Mana balss LV sāka vākt parakstus pret grozījumos ietverto ierobežojumu, kas turpmāk liektu nedzemdējušām sievietēm tiesības kļūt par olšu un donorēm, cer, ka komisija varētu vēlreiz izvērtēt šāda ierobežojuma nepieciešamību.
Es par šo likuma grozījumu uzzināju tikai ļoti īsti pirms trešā lasījuma rakstīju Saeimas deputātiem, kas bija nobalsojuši par vai atturējās. Saprot, ka īpaši neko šobrīd jau pie trešā lasījuma mainīt nevar. Un tad par saviem dombedrem lēmām par to, ka ir, tā teikt, ātri kaut kas jādara lietas labā. Un šajā brīdī arī, kad viņš ceturtdien aizgāja atpakaļ uz komisiju paskatīšanai, mēs ceram, ka varbūt par presu realīzēm un ar manu balss LV palīdzību iespējams varbūt kāds no Saeimas deputātiem un arī komisijas dalībniekiem sadzirdēs mūs. Un pievienos arī, iesniegs arī izmaiņas likumā tieši šajā pantā grozījums.
Millere, kuras izveidoto iniciatīvu līdz vakardienas vakaram bija atbalstījuši aptuveni 600 cilvēki, plānoto ierobežojumu sauc par diskriminējošu. Tā pieņemšanas gadījumā viņa ir gatava vērsties pie valsts prezidenta ar lūgumu nosūtīt likumu otrreizējie caurlūkošanai Saeimā.
Un es neiebilstu par šo likumu kopumā tikai un vienīgi, mans komentārs un mans iebildums tikai un vienīgi par šo te vienu konkrēto grozījumu, kur šis vārds dzemdējusi sieviete parādījies, jo iepriekš varēja jebkura sieviete ziedot šo olšūnu, un šobrīd pēkšņi ir parādījies šis vārds dzemdējusi sieviete. Jautājums ir, kas tieši ir mainījies, vai ir kaut kādi dati, kāpēc tikai dzemdējusi pēkšņi to var darīt, ja iepriekš to varēja darīt jebkura sieviete. Otrs, šis viens vārds, atšķībā par to, ka vīrietim netiek prasīts kļūt par tēvu pirms viņš ziedo savu dzimumšūnas, manā uzpratnē ir diezgan liela sieviešu diskriminācija, un tas nav konstitucionāli. Tas nesakrīt īsti ar to loģiku, ka Latvijā tomēr ir ļoti izglītota sabiedrība. Latviešu sievietes ir ar vairāk augstāku izglītību kā vīrieši.
Tikmēr veselības ministrs Guntis Belevičs uzsver, ka viņa mērķis bijusi nevis sieviešu diskriminācija, bet gan pasargāšana.
Pirmkārt, iet runa par mēģinājumu likumīgi pasargāt sievieti. Pasargāt sievieti no neauglības, jo pastāv pamatotas bažas, kā norādīja speciālisti, ka olšūnu donēšana viņa saistīta ar medikamentu lietošanu, kuru jēga ir tātad izraisīt olšūnu tātad hiperprodukciju. Un pastāv bažas par to, ka var izdalīties visas olšūnas, kas sievietē dzīves laikā var izstrādāties. Mēs gribam iziet pēc principa labāk pasargāt, nekā nodarīt pāri. Tikmēr, kamēr nebūs absolūti pierādītu un pamatotu un uzkrātu pierādījumu par to, ka tas nenovedu pie neauglības, ir jēga šādu aizliegumu uzturēt spēkā.
Ministrs uzskata, ka šādas normas ieviešana nozīmēs lielāku drošību ne tikai olšūnu donoriem, bet arī zem donēto olšūnu saņēmējām.
Un ir vēl viens aspekts. Tātad, tām sievietēm, kurām jau ir bērni, ir lielāks pamats cerēt, ka viņu olšūnas ir apaugļojamas. Ir tātad, lielāka cerība, ka iestāsies vēlamā grūtniecība.
Belevičs uzsver, ka šo ierobežojumu ieviešanu atbalstīs arī Veselības ministrijas darba grupa, kurā darbojušies dzemdību, neauglības ārstēšanas un citu medicīnas jomu speciālisti. To, ka olšūnu donors ir pakļauts dažādiem riskiem, apliecina arī Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas valdes locekle Rīgas Stradiņa universitātes docente Anna Miškova.
Nav tādi dati, kas pateiktu, ka tas ir pilnīgi jau 100% droši. Jebkura gadījuma, jebkura sīvīte ir tur dzemdējusi, nedzemdējusi, ulsūnu donēšanu un piedalīšanas programmu var skaitēt veselību. Ir tur īslaicīgie, ilgtermiņa kaut kādas komplikācijas. Jā, ar jebkuru procedūru varbūt saistīt komplikācijas. Un tam aprakstīti ir rolnīcu hiperstimulācijas sindroms un sarežģījumi, kas varbūt saistīti ar pašu ulšūnas dabūšanu punktu. Tur asiņošana, infekcija, piemēram. Kas, protams, ir ļoti reti.
Turklāt pastāvot aizdomas, ka atsevišķos gadījumos medikamenti, kas tiek izmantoti, lai stimulētu olšu un nobriešanu, var veicināt neauglību vai onkoloģiskās saslimšanas. Tādēļ vairākās valstīs olšu un donoriem ir noteikti dažādi ierobežojumi, skaidro Miškova.
Amerikāņu reproduktologu asociācija ierobežo sīvītas piedalīšanos donoru programmu līdz 5 reizēm. Savukārt Koreja līdz 3 reizēm. Un vēl viena svarīga lieta. Starp tātad ulšūnas stimulācijām ir jāpaiet 6 mēneši. Tad viņiem tas ir tā kā regulēts.
Latvijā pat laba nepastāv dzimumu šūnu donoru reģistrs, tādēļ pastāvot iespēja, ka atsevišķas donoris savas ulšūnas ziedo pārlieku bieži un ir pakļauts paaugstinātam riskam. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.